σκοπό. Ζυγό τραγουδάω και πάω εκεί που αρχίζουν τα νυχτέρια. Για όσους έχουν χιλιόμετρα στα χέρια, τραγουδό. Κοιτούν τις παλάμες τους και βλέπουν πράγματα. Φυσκαλίζουν με τα νύχια τα παρτέρια τους. Κρατούν τον κόσμο ολόκληρο στα χέρια τους. Και με τα δάχτυλά τους κάνουν θαύματα. Όσοι ακόμα περπατάνε με τα χέρια και ψηλαφίζουν την καμπυλότητα τη γη στην ακροβάτες. Και έχουν μάθει εξ αρχής να δίνουν και να δέχονται σφαλιάρες. Απ' τα αστέρια σου χαϊδεύουν κάθε βράδυ τα μαλλιά τους. Και με μανία ξύνουν την πληγή τα δάχτυλά τους.
Όπως είπαμε και πιο πριν, θα ασχοληθούμε έτσι στο πρώτο μέρος της εκπομπής με τα όσα γίνονται στο λιμόταν και τα όσα συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τον μυστριώτη Δημήτρη. Καλά το είπα, καλά το είπα. Ο οποίος είναι ειδικευόμενος στην παιδιατρική του Λιμόδων και θα μας μιλήσει λίγο για όλα αυτά που τρέχουν. Ξεκινώντας, θες να μας κάνεις λίγο μια γενική ενημέρωση για το τι ακριβώς γίνεται.
Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το πρόβλημα του Λιμόδων δεν είναι μόνο πρόβλημα του Λιμόδων. Υπάρχουν πολλά νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη. Όπως είναι το Δερματικών και Αφροδυσίων, το Ψυχιατρείο, νοσοκομεία τα οποία επιτελούν έργο και έχουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στον υγειονομικό χάρτη, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης και γενικά της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία κλείνουν για προσδιόριστους λόγους. Στο Λιμοδόν τώρα συγκεκριμένα, το Λιμοδόν είναι ένα νοσοκομείο με πολλές ιδιαιτερότητες και ιστορικές και κτηριακές και πρωτίστως ιδιαιτερότητες ως προς το είδος και τον αριθμό των νοσημάτων τα οποία νοσηλεύει. Είναι ένα νοσοκομείο ειδικών παθήσεων, ασχολείται με μεταδοτικά λοιμώδη νοσήματα. Είναι κέντρο αναφοράς για πάρα πολλά νοσήματα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και μοναδικό στο είδος του. Και υπήρξε μια πρόταση του Υπουργείου, δεν ξέρω με ποιες σκοπιμότητες από πίσω, στα πλαίσια της γενικότερης υποβάθμισης του ΕΣΥ, το νοσοκομείο να κλείσει και να μεταφερθεί σε κάποια άλλη υγειονομική μονάδα. Αυτή η διαβούλευση εντός εισαγωγικών, γιατί η διαβούλευση δεν έγινε ποτέ, έχει ξεκινήσει από την άνοιξη σχεδόν. Για το νοσοκομείο κατατέθηκαν πάρα πολλές προτάσεις να μεταφερθεί στο Παπα-Νικολάου, να μεταφερθεί στο Γεννηματά, να υπάγεται διοικητικά στο ΑΧΕΠΑ, να παραμείνει ως έχει και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις εξετάστηκαν. Τελικά η πρόταση η οποία φαίνεται να περνάει περισσότερο είναι να μεταφερθεί το νοσοκομείο στο νοσοκομείο Γεννηματά με πολύ μειωμένο αριθμό κλινών και με μια πολύ σημαντική αλλίωση του χαρακτήρα του. Το πρόβλημα είναι ότι το νοσοκομείο αυτό βρίσκεται σε ένα κτίριο στη Λαμπράκη, όπως γνωρίζετε. Είναι ένα παλιό κτίριο, πολύ παλιό, αλλά δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αρκετά δωμάτια, μικρά σε μέγεθος, στα οποία μπορούμε να απομονώνουμε λοιμώδη νοσήματα. Και όταν λέμε λοιμώδη νοσήματα, για την παιδιατρική ειδικά μπορώ να μιλήσω λίγο περισσότερο, αλλά το ίδιο ισχύει και για την παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Είναι από γαστρεντερίτιδες και λοιπά κοινά νοσήματα που μπορούν να μεταδοθούν στην κοινωνία μέχρι εγκεφαλίτιδες, μηνυγκίτιδες, φυματιώσεις, εξανθηματικά νοσήματα όπως η λαρά που μπορούν να κάνουν επιδημίες και αυτά, ο δυτικός νήλος. Αυτά τα νοσήματα όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται απομόνωση. Χρειάζεται λοιπόν να έχεις πολλούς μικρούς θαλάμους, πράγμα το οποίο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα το νοσοκομείο. Το επικρατέστερο πλάνο αυτή τη στιγμή είναι να μεταφερθούμε στο Γεννηματά με λιγότερα από τα μισά κρεβάτια. Η κλινική μας έχει περίπου 55 κλίνες, άλλες τόσες περίπου έχει παθολογική. Μιλάνε για μια μεταφορά με γύρω στις 20 κλίνες, οι οποίες είναι σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει το χώρο ούτε τις υποδομές για να δώσει τόσους μικρούς θαλάμους όσους χρειαζόμαστε. Εμάς η δική μας η πρόταση αρχικά είναι ότι το νοσοκομείο πρέπει να παραμείνει ως έχει. Να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. Αφενός γιατί προσφέρει στην υγεία με τον τρόπο τον οποίο λειτουργεί τώρα. Και αφετέρου γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη εμπειρία σε αυτό το νοσοκομείο. Οι ειδικοί, εντάξει, εμείς οι ειδικευόμενοι θα πάμε, θα κάνουμε 2 χρόνια, θα φύγουμε. Οι ειδικοί όμως είναι εκεί πάρα πολλά χρόνια. Αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά σχεδόν αποκλειστικά και αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα είναι πολύ μεγάλη και αδιαμφισβήτητη. Αν μεταφερθούμε σε ένα νοσοκομείο με πολύ λιγότερες κλίνες, το πιθανότερο είναι και ότι αρκετοί από τους ειδικούς θα μεταφερθούν. Ναι. Το δυναμικό της κλινικής θα διασπαστεί και όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία που υπάρχει στο λιμωδόν, όλη αυτή η δυνατότητα να αντιμετωπίζονται άμεσα και γρήγορα, να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ σπάνιες και δύσκολο να διαγνωστούν σε άλλα νοσοκομεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό χάνεται. Οπότε θέλουμε να. Η αρχική μας πρόταση ήταν να παραμείνει το νοσοκομείο όσο έχει. Αν αυτό δεν γινόταν, όπως και δεν πέρασε, ίσως και από λάθος στηριχτήκαμε λίγο και στη διοίκηση του νοσοκομείου να μεταφέρει τα αιτήματά μας άνωθεν, αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσε. Και οι κλινικές θα μεταφερθούν σχεδόν αυτούσιες, δηλαδή δεν θα συγχωνευτούν τουλάχιστον με τις γενικές παιδιατρικές κλινικές ή γενικές παθολογικές, θα μεταφερθούν σαν κλινική λιμωδών, αλλά σαν πτέρυγα στην ουσία. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε καθόλου τι θα γίνει με τους ειδικούς μας, δεν γνωρίζουμε καθόλου τι θα γίνει με τις θέσεις των ειδικευμένων, δεν γνωρίζουμε καθόλου επίσημα και τελειωτικά για το τι θα γίνει με τα κρεβάτια. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μπρος-πίσω. Μεταφέρεστε, όχι δεν μεταφέρεστε ακόμα, τελικά θα μεταφερθείτε, τελικά θα πάτε εκεί, όχι τελικά θα πάτε αλλού. Αυτό το πράγμα τραβάει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Το μόνο που το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι η κονδύλιο για τους μισθούς και το προσωπικό των γιατρών και το υπόλοιπο προσωπικό του νοσοκομείου από 1η Ιανουαρίου δεν φαίνεται να υπάρχει στον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν τα γνωρίζουμε. Και έτσι αποφασίσαμε να κινητοποιηθούμε πιο αυτόνομα. Ξεκίνησαν κάποιες συνελεύσεις στο λιμωδόν των εργαζομένων με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Πήραμε κάποιες κινητοποιητικές αποφάσεις, κάνουμε περιοδικά κάποιες κινητοποιήσεις ενημέρωσης και στο νοσοκομείο μας, στην είσοδο του νοσοκομείου, κάποιες μικρές συμβολικές, ολιγόλεπτες στην ουσία, πορείες εκεί στη γειτονιά μας, από τη Λαμπράκη, στην Κατσιμίδη, στην Εγνατία και πάλι πίσω, περισσότερο σαν μια ευκαιρία για να μοιράσουμε φυλάδια και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και προσπαθούμε να διευρύνουμε τη δική μας δραστηριότητα, να την ενώσουμε με όλα τα υπόλοιπα νοσοκομεία και άλλους φορείς οι οποίοι μπορεί να θέλουν να μας στηρίξουν και να τους στηρίξουμε. Γιατί η επίθεση αυτή είναι γενικότερη, δεν αφορά μόνο το λιμωδόν.
Να σε ρωτήσω, είναι η μοναδική κλινική ειδικών παθήσεων που υπάρχει
στη Βόρεια Ελλάδα
και στη Βόρεια Ελλάδα?
Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι κέντρο αναφοράς νοσημάτων για πάρα πολλά λιμώδη νοσήματα. Υπάρχει, όπως είπα πριν, και πολύ μεγάλη εμπειρία. Όταν ξεκίνησε η επιδημία του Δυτικού Νείλου, το μοναδικό κρούσμα εγκεφαλίτιδας σε παιδί εντοπίστηκε και διαγνώστηκε στην παιδιατρική του λιμωδών. Η παθολογική του λιμωδών είχε πάρα πολλά περιστατικά. Εκεί διαχειρίστηκε αυτή η κρίση. Επιδημίες στα λιμώδη νοσήματα ξεσπάνε συνεχώς. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια επιδημία η Λαρά, η οποία ακόμα δεν έχει φτάσει ακόμα. Τώρα φέρνω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, απλώς για να αντιληφθούμε τι σημαίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επιχειρήματα, ας πούμε, του Υπουργείου, αφορούσαν την πληρότητα του νοσοκομείου σε σχέση με τις κλίνες κτλ. Ένα νοσοκομείο με αυτό το χαρακτήρα, αφενός δεν μπορείς να ασχολείσαι με την πληρότητά του συνολικά στο έτος. Τα λοιμώδη νοσήματα έχουν, πολλά από αυτά έχουν εποχιακή κατανομή. Δηλαδή, το καλοκαίρι μπορεί να έχεις πάρα πολύ λίγα παιδιά. Οκτώβρη με χειμώνα μπορεί να έχεις πάρα πολλά, να μην έχεις που να τα βάλεις. Συνολικά όμως, αν πάρεις ένα μόνο ποσοστό, μπορείς να πεις ότι έχετε μια πληρότητα 50-30%. Αν όμως ξεσπάσει μια επιδημία, πρέπει να έχεις έναν χώρο στον οποίο μπορείς να απομονώνεις τα περιστατικά μακριά από οτιδήποτε άλλο. Και φέρνω το παράδειγμα με την Ηλαρά για να δείξω ότι δεν είναι κάτι μακρινό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχει μια πολύ σοβαρή επιδημία Ηλαράς. Η Ηλαρά δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, μια παιδική πάθηση, περνάει, βγάζει σπυράκια, ξύνεσαι, κάνεις και λίγο και φεύγει. Μπορεί να κάνει πολύ σοβαρές επιπλοκές και μέχρι και θανατηφόρες. Και το πρόβλημα κυρίως είναι ότι πρέπει να περιορίσεις την επίπτωση. Δηλαδή πρέπει τα περιστατικά να απομονώνονται για να μην μεταδώσουν. Να αναγνωριστεί γρήγορα το νόσημα και να απομονώσει το περιστατικό. Και η απορία όλων μας είναι στην επόμενη ενδεχόμενη επιδημία που θα φτάσει στην Ελλάδα. Αυτά τα περιστατικά πού θα πάνε? Πώς θα μπορέσει ένα γενικό νοσοκομείο που θα δίνει 20 κρεβάτια και αν τα δίνει, γιατί και από το γεννηματά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις οι οποίες θέλουν να μειώσουν κι άλλο τα κρεβάτια. Μιλάνε να ρίξουν τα διοικητικά τα κρεβάτια σε αριθμούς 10 και 12. Αυτά βέβαια ακόμα δεν είναι επίσημες αποφάσεις, γιατί δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση μετακίνησης. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση? Μιλάμε για μια διακίνηση περιστατικών, για την παιδιατρική που έχω περισσότερα στοιχεία να σας πω. Μιλάμε για μια ετήσια διακίνηση περιστατικών στα εξωτερικά ιατρία της τάξης των 15 με 20.000 περιστατικά το έτος και έναν αριθμό εισαγωγών ετησίως πάνω από 2.000, 2 με 2.500. Δεν ξέρω αυτό πώς μαθηματικά πώς μπορεί να χωρέσει σε ένα άλλο νοσοκομείο.
Αυτά φαντάζομαι είναι όλα στο κλίμα της κυβέρνησης για περικοπές και στην υγεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί εντάσσονται.
Σαφέστατα.
Οπότε αντίστοιχα γεγονότα έχουμε και σε άλλα νοσοκομεία, δεν είναι?
Το νοσοκομείο δερματικών παθήσεων που βρίσκεται, δερματικών και αφροδυσίων που βρίσκεται στην Δελφών, και αυτό είναι υποκατάργηση. Θα μετατραπεί, όπως και αυτή από όσο γνωρίζω, δεν κάναμε κάποιες επαφές και με τα άλλα νοσοκομεία, και αυτή από όσο γνωρίζω κάποια απόλυτη ενημέρωση δεν έχουν. Διατηρώ μια επιφύλαξη γι' αυτό. Αλλά το πλάνο γενικά είναι να μεταφερθεί, να γίνει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου και η δερματολογική κλινική να μεταφερθεί. Και αυτό δεν ξέρω πόσο μπορεί να. Πόσο είναι βήμα μπροστά για την υγεία αυτό βασικά. Γιατί όλα αυτά παρουσιάζονται σαν αναμορφωτικές ενέργειες για τη βελτίωση της υγείας και του ΕΣΥ και τα λοιπά. Αυτά όλα είναι βήματα πίσω. Είναι ξεκάθαρο. Και το ψυχιατρικό νοσοκομείο στη Σταυρούπολη είναι και αυτό υποκατάργηση. Και άλλα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα με μετακινήσεις κλινικών, που δυσκολεύουν τα πράγματα. Ας πούμε στο ΑΧΕΠΑ, για να μεταφερθούμε στο γεννηματά και για να μεταφερθούν και άλλες κλινικές στο γεννηματά, θα πρέπει κάποιες άλλες κλινικές να μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, ας πούμε στο ΑΧΕΠΑ θέλουν να μεταφέρουν και άλλες κλινικές, όπως είναι η ουρολογική και τα λοιπά, χειρουργικές κλινικές. Το ΑΧΕΠΑ έχει 3 χειρουργεία που δουλεύουν και 2 χειρουργικές κλινικές, μια οφθαλμιατρική. Αν μπουν και άλλες χειρουργικές ειδικότητες, πού θα χειρουργούν? Είναι πρακτικά προβλήματα, δηλαδή απλά μαθηματικά δεν ξέρω πώς παραβλέπονται όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Ωραία. Να ακούσουμε ακόμα λίγη μουσική και να έρθουμε να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένα για δράσεις που γίνονται και εδώ τι επικρατεί αυτή τη στιγμή. Και το γυμνί και πάλι
πάνω στην άκρη του γυαλού. Στην άκρη, στο ποτάμι.
Στην άκρη.
Δύσκολη μέρια κλέφτηκα. Στις σκιές που λουστήκανε γκρίζο και γεννήκανε μορφές. Το παραμύθι έχει τελειώσει και αρχιστάει. Και εσύ ψάχνεις ακόμη τον πρίγκιπα. Ψάχνεις να βρεις την ησυχία, τη γαλήνη. Ένα απάγιο στις αγάπης, τη μορφήνη. Λες δεν κουράστηκες από τον εγωισμό. Κι όλα τα ορίζεις της ανάγκης στο μερτικό. Όμως η αγάπη είναι μια μάχη και μια άγρια γιορτή. Και η ανάγκη το πιο ωραίο μας χατήρι. Είναι το φως που αναπτύσσει στο σκοτάδι. Και ένα φίλι που δεν αφήνει σημάδι. Ένα χαστούκι στο εγώ, την απανθρωπιά. Ένα εισιχτήρι σε μια ψεύτικη αγκαλιά.
πες δεν κουράστηκες απ' το εγώ σου, έλα και χώρισε το μετικό σου. Όμως η αγάπη γιορτάζει και βρίζει, μόναχα μάχες και ήττες χαρίζει. Πάλι κλειδώνεις την καρδιά σου και φεύγεις, φεύγεις για αλλού και στα ίδια πηγαίνεις. Κάμωνεσαι τις σκιές πως δεν είδες, λούστηκαν γκρίζο οι δικές σου ελπίδες.
Βρίσκεις απάγειο στις θερίστες στις φυλακές. Η φαίνει σάβανο στον αργαλιό για τα γνωστά. Και τα κατόρθωτα μένουν ασάλευτα. Τόσα λεφτά για βοηθήρια στην αγορά. Τι θα τα κάνεις, θα μείνουν αδούλευτα. Τι κι αν τα πήρες, δανεικά είναι για πάντα. Τι κι αν δεν πλήρωσες, δεν είναι τζάμπα. Κάποιοι πλήρωσανε γι' αυτά και μείναν μόνοι. Εκεί που η ζωή μοιάζει με θάνατο σε κάποιον.
Θα μιλήσουμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένα για αδράσεις και κινητοποιήσεις που γίνονται και στο δικό σας το νοσοκομείο και ό,τι γνωρίζει και από άλλα νοσοκομεία και αντίστοιχες κινητοποιήσεις.
Από άλλα νοσοκομεία ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες επιτροπές αγώνα και ότι κινητοποιούνται και αυτά. Συγκεκριμένα για δράσεις δεν μπορώ να σε ενημερώσω. Αυτό που μπορώ σίγουρα να πω είναι ότι και εμείς Αλυμωδών έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις για συντονισμό με αυτά τα νοσοκομεία, γιατί θεωρούμε ότι πέρα από το τοπικό και το ατομικό, δεν είναι ατομικό, τέλος πάντων το συλλογικό του νοσοκομείου μας, επειδή ακριβώς αυτό το πράγμα είναι μια γενικότερη επίθεση στην υγεία, πρέπει να συντονιστούμε και με άλλα νοσοκομεία και να κάνουμε κοινές δράσεις, λίγο πιο μαζικές, λίγο πιο οργανωμένες, διότι εμείς είμαστε και ένα μικρό νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Ήρθαμε σε μια επαφή με φορείς από άλλα νοσοκομεία. Έγινε μια ανοιχτή συνέλευση στο νοσοκομείο μας πριν από μερικές μέρες. Είχαμε και εκπροσώπους από την ΕΝΙΘ, από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, και η οποία και αυτή μας στηρίζει. Και στις κινητοποιήσεις μας μέχρι τώρα προσπαθούν και αυτοί να κηρύξουν κάποιες τάσεις εργασίας για να έρθουν εργαζόμενοι και από άλλα νοσοκομεία αν θέλουν να στηρίξουν. Οι δικές μας δράσεις μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, όπως είπα πριν, δράση ενημέρωσης. Δηλαδή, αναρτήσαμε πανό έξω από το νοσοκομείο, κάναμε ενημερώσεις στην είσοδο, κάναμε μικρές πορείες μέσα στο κέντρο της πόλης, μοιράζαμε φυλάδια, επικοινωνήσαμε με μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία μιλήσαμε και μας στήριξαν και αυτά. Ήρθαμε σε κάποια επαφή με άλλους κοινωνικούς φορείς. Ας πούμε, η Ανοιχτή Συνέλευση Κατοικών Τούμπας ήρθε σε μια επαφή με το νοσοκομείο μας, ήρθε σε μια συνέλευση, δήλωσαν αλληλέγγυοι και είπαν ότι θα μας στηρίξουν. Σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα έχουμε κλείσιμο των ταμείων στο νοσοκομείο, κατάληψη και κλείσιμο των ταμείων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην εφημερία του νοσοκομείου να μην είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τα εξέταστρα και τις εξετάσεις τις οποίες κάνουν. Ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει καιρό στα δημόσια νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια σκέψη για συντονισμό και μετά νοσοκομεία και να οργανώσουμε προς τα μέσα του μήνα μια πιο μαζική κινητοποίηση, είτε σαν μια παράσταση στην ΥΠΕ, στην Περιφέρεια Υγείας, στην Υγειονομική Περιφέρεια. Και από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί να έρθει να μας στηρίξει και εμείς φυσικά όσο μπορούμε να βοηθήσουμε σε όποια άλλη δραστηριότητα, είμαστε ανοιχτοί.
Φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετές ενημερώσεις και στον κόσμο, ας πούμε, που έρχεται στο νοσοκομείο.
Ναι, είναι, το θέμα με αυτό είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται στο νοσοκομείο συνήθως έχει κάποιο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή και είναι λίγο δύσκολο να έχει τον άλλον, ξέρω εγώ, ποιο έχει το παιδί του ή τη μάνα του και είναι άρρωστη και να τον βάλει κάτω και να αρχίσει να του κάνει πολιτική ανάλυση. Όσο μπορούμε όμως ενημερώνουμε τον κόσμο. Υπάρχει και μια online συλλογή υπογραφών και στο site του νοσοκομείου, στο nept.gr και στο site της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου, στο limodon.gr, όλα με O. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο όσο περισσότερο γίνεται. Από την πρώτη μας επαφή με τον κόσμο και στο δρόμο και στο νοσοκομείο και online από τα σχόλια τα οποία έχουμε στήριξη. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, μόνο στα ειδικά ιατρία τα οποία έχουμε, γιατί πολλές από αυτές τις παθήσεις πρέπει να παρακολουθούνται και χρόνια. Ας πούμε, στο ιατρείο φυματίωσης το οποίο έχουμε, τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει πάνω από 800 παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ανύπαρκτα προβλήματα, δεν είναι νόσοι οι οποίοι είναι κάπου μακριά και ειδικά τώρα και με εισρωή ανθρώπων από χώρες οι οποίες έχουν πιο πλημελή υγεία, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξαναγίνεται υπαρκτό. Μέχρι και ελονοσία έχει εμφανιστεί ξανά στην Ελλάδα. Κοντεύουμε να φάμε ταξιδιωτική οδηγία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό.
Όχι, δεν το γνωρίζω.
Δηλαδή ήδη οι τουρίστες οι οποίοι πρέπει να κατεβαίνουν προς την Πελοπόννησο και τέτοια πρέπει να παίρνουν χημειοπροφύλαξη για ελονοσία, όπως χώρες του τρίτου κόσμου. Λοιπόν, πέρασαν πάνω από 800 παιδιά λοιπόν στο ιατρείο της φυματίωσης, τα οποία παρακολουθούνται χρόνια. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος είναι ο σχεδιασμός και τι θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία παρακολουθούνται για μηνυγκίτιδες, για εγκεφαλίτιδες, για φυματιώσεις, για χρόνιες διάρειες, για ειδικούς εμβολιασμούς, γιατί το νοσοκομείο μας και λόγω του διευθυντή της κλινικής μας, ο οποίος είναι η αιχμή της γνώσης στα εμβόλια στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το νοσοκομείο αυτό είναι κέντρο αναφοράς για κάθε τύπο εμβολιασμό, για οπουδήποτε υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και εννοείται φυσικά και για οποιονδήποτε θέλει να εμβολιαστεί και δεν μπορεί να πάει σε έναν ιδιωτικό παιδίατρο να τον πληρώσει και να τον εμβολιάσει. Δεν ξέρω πώς αυτά μπορούν να ενταχθούν σε ένα άλλο νοσοκομείο, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και ειδήσει το γεννηματά, το οποίο δεν έχει χώρο, δεν είναι ένα νοσοκομείο, δεν έχει χώρους. Αυτά. Τώρα όσον αφορά για τις δράσεις μας, αυτά τα οποία σας είπα. Σήμερα έχουμε την κατάληψη των ταμείων, θα θέλαμε να έχουμε και όποιον...
Αλληλέγγυο κόσμο.
Ναι, θα είναι οι εργαζόμενοι από το νοσοκομείο, θα είναι και φορείς άλλοι οι οποίοι ελπίζουμε να μας στηρίξουν και συνδικαλιστικοί. Και όπως είπα και η Ανοιχτή Συνέλευση των Κατοίκων της Τούμπας έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει. Θα θέλαμε και οποιονδήποτε άλλον, όποιον άνθρωπο αναγκάστηκε να πάει σε ένα νοσοκομείο και να πληρώσει εξετάσεις του και 5 ευρώ εξέταστρα στην εφημερία, θα θέλαμε να είναι εκεί να μας βοηθήσει. Από εκεί και πέρα, για κάθε άλλη δράση γίνονται συνελεύσεις και ορίζονται, ενημερώνονται.
Οι συνελεύσεις γίνονται τακτικά.
Γίνονται τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα.
Είναι ανοιχτές.
Ναι, είναι ανοιχτές.
Μπορεί να παρακολουθήσει και να έρθει.
Οποιοδήποτε. Ναι, σαφώς. Συνήθως γίνονται πρωινές ώρες στη βιβλιοθήκη του νοσοκομείου. Για να μπορούν να διευκολυθούν και οι εργαζόμενοι να έρθουν. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι απογευματινές ώρες ή οι ώρες που το νοσοκομείο είναι πιο πιεσμένο απόψη δουλειά, είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους να αφήσουν τις. Και όσο και να έρθουν, γίνεται όμως τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή δεν έχω να σας πω ημερομηνία για την επόμενη συνέλευση, γιατί είμαστε λίγο εν αναμονή συνεννόησης και με τα άλλα νοσοκομεία. Μόλις όμως έχουμε κάποια καινούργια ενημέρωση, θα σας ενημερώσουμε και εσάς. Εννοείται οι συνελεύσεις είναι ανοιχτές και θέλουμε να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Και να ενημερωθεί και να μας ενημερώσει και αυτός και για την άποψη τι πιστεύουν. Πώς βλέπουν το θέμα και πώς μπορούν και αυτοί να προτείνουν κάποια δράση.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθες εδώ και μας είπες.
Να είστε καλά.
Ήταν νομίζω πολύ σαφής ενημέρωση και πολύ εκτενής. Εμείς θα συνεχίσουμε την ενημερωτική με ένα άλλο θέμα που τρέχει επίσης στον χώρο της υγείας, με ένα κοινωνικό ιατρείο που δημιουργείται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Θα επανέλθουμε σε λίγο να τα πούμε.
Είμαι βροχή, ταξιδεύω στις εποχές. Είμαι βροχή και σμιλεύω.